محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذرياته اجمعين، اما بعد، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واسال التوبه والمغفره. استغفر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. گلہ سے ایک سوال کو بھی ملو دو. پہلا ویسے مجھے کہا سوال کا ہوں صبر اور برزخ تھے کا بلدا کا ہوں برزخ عالم برزخ بول رہے ہیں برزخ عالم برزخ کے لذی مانے آر جب دیوار برزخ کے معنی جگہ نے آڑ عالم برزخ برزخ کیسا بلدا تھا یہ دنیا سے آخر درمیان درمنے جگہ تو عالم ہے آواز دیتا ہے کو پڑتا یہ ہم کی دنیا عالم ناسوت یہ مک جگہ دے سے مانو ملنے سے برابر مانو جگہ دیا آخرے تھے تو ہو جائے نا تو درمنے ایک عالم ہے کہ بولتا عالم برزخ قرآن دکھوں سے تذکرہ سے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ہاں آواز دیتا دیکھو پڑتا نا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جنہ تم ملے رکھتی دکھوں سے یہ برزخ تو پاؤ لے الیوم یبعثون کتا سر برزخ رہتا لو قیامت کا یہ دنیا جتا پیدا اللہ تعالیٰ پیدا کہہ لو یہ کتا ختم کر دلی قیامت اعلام دنیا ختم یعنی ہر مانتے جی اپنی اپنی دنیا تیجی موت اوپر ختم موت آئی لی تو مان ختم کر لو تو دنیا ختم لے لی تیجی دنیا ختم دعلام برزخ شروع جاتا میں قبر جو کندے بولتا ہوں خبر اثر عالم برزخ یعنی برزخ علامت جو کون پیسے قیامت شروع ہوتا ہے الہیوم قیامت علامہ قیامت سر برزخ ایکتا سے جتلی منشے دنیا تر اہلے یعنی گیلے کیا اڑتے ہیں قبریں تو اڑتے ہے نا قبر ہے نا برزخ قبر قبریں بھی رہو یا کون بھی شکلیں دنیا تم جو کون ختم جاؤ وجود مٹ لو کانیا گیلو مہورا سے پٹا گیلو جلون گیلو کا دلے ہاں زالوں کو جگہ تو جسموں پر اہل پورا جسم گیلو باقی روح جگہ تو ایسے آلے میں برزا خطر ایسے جیسا قیامت یہ دلی قیامت اعلام جگہ تو ہے آلے میں آخر شروع ہو گئی قیامت جیسا دنیا برزخ اور آخرت یہ دنیا جو کم دے دھکلی دھکل عالم یہ دیوڑی دنیا ہم کا دھکتا ساتوں آسمان ساتوں زمین سگری کائنات ہے ہاں ماما کے پوٹا سم میں یہ دیوڑی چیز ہے تھوڑا زبردست دنیا پہ ہے لام ہاں اور خبر تھا ماما کے پوٹا اس کا اور خبر دے دے ہاں چڑو جو کم دے پوٹا سر کا اور خدا تو سگلی دنیا ہی کچھ بول رہی એટલે એના દ્વારા કઈ નહીં. એકા પોટા અસલ્લે ચડવા અર કુંજું સાંગે કે દુનિયા તે તે છે, હે છે, હે છે, હા ઉડુડી ગુડે છે, ઉડુડી મિસગતો છે, હા સૂરે છે, સાન છે, ઝાડે છે, મળે છે, તાવ ખોદલો માનું તૈયાર છે ને સવજ ઘટા છે બોલતા તે સમય ટીકા ઝાલે છે. બાકી દુનિયા તો જે યતા ડોલે ઉસતા જરા હોશ હોતા આયેલા મફો બધા દુઃખ્યા એ લોકો પેદોળો આલમ હશે કે મામાચે પોટા અને એ દુનિયા જે કોઈ નિસ્બત હશે. હા મામાચે પોટ 1:22 અને આલમે એ દુનિયા દુકાન તે છે કેળી ઉડે છે કા નિસ્બત હશે ટીકસ નિસ્બત હશે એ દુનિયા અને આલમે બરઝખા અટોરો આલમે બરઝખા કામે ઓળખો તો ખબર તો ઘટલે તંગ તારીખ કોટરી હા કાંઈ ના દીના ખબર જોખમ દે છે એ ગોળો આલમ તો આલમે બરઝખ સામે એ દુનિયા જોખમ તે એસી જીસી કે એ દુનિયા સામે મામા છે અંદાજા લાવો તું અલ્લાહ તાલા કેદોળા કેદોળો અટે અલ્લાહ તાલા એ કાયને એ દુલ્લે પેદા કર્યો આલમે બરઝખ કેદોળો છે અને આલમે બરઝખ જોખમ થઈ એ દોળો રહ્યો બાવજૂદ એ દુનિયા સામે એ દુનિયા સામે આલમે આખરત જોખમ દે છે આલમે બરઝખ કેદોળો રહ્યો બાવજૂદ عالم آخرت کے مقابلہ عالم برزخ اسی جسی جی ماما چے پورٹ کی دنیا سے مقابلہ سمجھ آخرت کے دلے سے وہ برزخ مستقل عالم ہو دنیا ٹو ہنگا مانوس ہوتا جے کون تو مانوس ہنگا ٹو ہوتا جے کون تو اعمال کروں ہوتا نکے نقطے کہ جے اعتباران تو عالم برزخ ہوتا جو کون دے اس نے معاملہ کروں ہوتا نکو ہٹے શહાના જિંદગી તૈયાર હતી જનતેર તો જોખમ તે છે જનતેર તો આહલા દર્જાની જિંદગી શાહી જિંદગી તેજી મામૂલી જે ઝલક તકા દિના ખબર ના જનતે જે ખેડકી જોખમ તે આલમે બરઝખ તો તેગા ખબર તો ઉછો નતા અને તો મસ્ત આ કરી દીધું આલમે બરઝખ બાકી અસલી નહેમતો જનતે ગેલામાં તકા મહસૂસ મિલતી અસલી નહેમતો હકીકી નહીં હિંગા જોખમ તે મામૂલી ઝલક એ ભયકાને ઘૂસતું આલમ બરઝખ ઇસ્પને એક માણું ગલત દુનિયાનું ગલત તરીકા ગયેલો સહી અમાલ ઘેન ગયેલા ઈમાન ઘેન ગયેલા અમાલ સરી ઘેન ગયેલા તેને ટીંગા તે સરી તો જહન્નમાં તે ફરણો છે ને એટલે જહન્નમાં આપણે જહન્નમાં છે જહન્નમાં આપણે જહન્નમાં તું એક ઇન્દ્રિયો જોગમ દે ઓછો ન દેલી જહન્નમાં તો અસલા પણ જોગો અસલી જહન્નમ જોગમ દે ઉલ્લો આઝાબ આલમે આખરત કાયમ ઝાલામાં એમાં દહેલામ ચેતા ચકાશ પુરાણાર્થે હજે ઈશારે છે આલમે બરઝખ તો જુકમ દે છે કાળ હતા ફિરઔન ભારત ફિરઔનાચો તસ્કરા જુકમ દે છે એક દર એક વકાલ રજુલ મુમિન મિન આલ ફિરઔન યક્તુમ ઈમાનો સુરે મુમિન તો જુકમ દે તફસીલાત જુકમ દે છે એક મુમિન હતો આલે ફિરઔન બદલ ફિરઔન દરબારિયા બદલ તો આપણો ઈમાન નિકોન હતો તો ઈમાન જાહેર ઝાલામ જોગમ તે ફિરઔન ફિરઔનચે દરબારી ટેકા હર કિસ્માચી જોગમ તે છે સતુંચી કોશિશ કેલે લેકિન અલ્લાહ તાલા જોગમ તે છે કોના ધરો ચાહતા કોના વરો ચાહતા કોઈ તે કાંઈ કરું શકે ને એટલી ઓલી હુકુમત રહો ફિરઔન રહો ફિરઔન તો બાપા કા સાંધ રહો કોઈ કાંઈ કરી શકે ને સૌ જ કરજો ગયેલે હા લેકિન જોગમ તે અલ્લાહ તાલા તેજી હિફાજત કરો વહાક બી આલ ફિરઔન હે જુગમ દે છે કોઈ આયત મળ નથી તે પાસે બી જુગમ દે તેરતા જુગમ દે છે ફરમતા કે યો રઝુના અલૈહા ગુદુવં વ આશિયા યો રઝુના عليها غدوا وعشيا ما لو وكمان برانت جوگندے بالکل سورہ مومن دے جوگندے پورا صاف اسے جوگندے تے پورا کاروائی کے لیے تے خلاف لیکن تکا اللہ تعالی بولو انی جوگندے سے ان کا وہا وہا فبی آل فرعون سوء العذاب کیا ہے وہا فبی آل فرعون سوء العذاب દુનિયા જોખમ તે હે અલ્લાહ તાલા પકડ કોના ગયેલો ફિરઔન ગયેલો یعنی میلام دکون دے تنگا عذاب دلو اخرت دے در تو وہ حق بی آل فرعون آل فرعون دکون دے وڈے تنگا بدترین عذاب دکون دے ہن گھر لو سول عذاب کا سول عذاب کون دو انا یغرزون علیہ غدو و عشیا یعنی دنیا تو تک کرنا دنیا تو اللہ تنگا بڑھو لو دنیا تو اللہ تنگا غرق کے لو ختم کرے لیکن پنجا تو گلے پنجا نو سیدھا گلے اجاگر کرے سور باہر پڑھن سور بھوچا آپتا جو ٹائم لگتا ٹائم آپتا جو عذاب کون تو عذاب آلام برزخ تو اجا تو عذاب અને ઉજાગડે તંકા જહન્નમાગડે પેશ કરો તેલે જહન્નમાં ઓ વાલમે બતો તેમ ઓ ભી અલ્લાહ સાંધા ને એટલે જાલામાં અન્નાર યો રઝુન અલયા ખુદુવન વ આશિયા વ યોમ તકુમુ સાઅ અદખલુ આલ ફિરઉન અશદ્દ અલ અઝા ફલા વ યોમ તકુમુ સાઅ જે તા કિયામત કાયમ જતલી એ મતલબ આ લોકો આપણે એટલા તા કિયામત કાયમ જલે કિયામત કાયમ જાઉં ફુડે હો આઝાબ તંકા આલમે બઝબદર જાતે છે એનો ફુડે અને જે તેમ સરાહ હતા ને છે વયોમાં તકુમ સા જે કયામત કાયમ રહેતી તે હુકમ દાદા ફરીતા અદખિલુ આલ ફિરઉન અશદ્દ અલ અઝાબ આલ ફિરઉન સખ્તરીન અઝાબ આપતા ઘલા દો દાખલ કરો એટલે માલુમ દાદા કા અફઝાન આલ મે બઝખ તે જો દે અઝાબ દાતા ખુદ હદીસ તે છે કુરાન તો ઉમી વરાહિમ બરઝખ ઇલા યમ યબાસુ તે દલે હદીસ તે કા છે કે કબરે બારા જો દે અલ કબર જો દે છે રૌઝતુમ મિન રિયાદિ જન્ના اور حفرت من حفر النار یا جنتے تو ایک باغ تکلو سے باغ بغیچہ یعنی او حفرت من حفر النار اے جہنم آتے پھوڑو یعنی ابھی جو کن دے واضحانی جو کن دے اللہ خطاب کے میلام گلے ختم گلے میلام ختم جانا ہے میلامات شروع دوں سے دنیا کی بالکل مختصر زندگی بالکل مختصر زندگی ہے جانو طویل زندگی جو کن دے جا عالم برزخ سے دنیا پیدا دلو ہٹکن یتا سر ہزاروں ورشے جالی ملی مانچے عالم ورزخ تر آٹے ہزاروں ورشے دن جالی گنا تین عالم ورزخ تر یتا جو کنے مرتے لے تو قیامت سکتے عالم ورزخ تر ہتے لے دنیا سوڑ لی زندگی جالی گنا ایک دم قیامت یہاں کے دیسا دن چار گھنٹے باقی ایسے جو کنے میلا تیجے عالم ورزخ تی زندگی جو کنے بلکل مختصر گھنٹا دن گھنٹا جی تیجے مک قیامت جتا قائم جتے لی یتا جو کنے عالم آخر شروع دلو અને જો ટેકા દી કે ફના ને ટેકા ખતમ ને એન્ડ ને દાની હમેશા તો હમેશા અને દોને શકલો હશે લીધી કોણ શકલ યા રાહત યા તકલીફ તાસો અલ્લાહ તાલા જે કોણ દે છે દુનિયા ઇન્સાના ફુડે તો મુતનબે કહેલો પૂરા ઇંતજામાત કહેલો અંબિયા પટોલો કિતાબે નાઝિલ કહેલો હર જમાના પર અલ્લાહ તાલા છે નેક સાલિહીન મંદે મુસ્તહીન જે કોણ દે છે પટોતે રહેલો કે તેની સ્વગતે દેસુન દીનેથી અહમ પેદા કરું દિના પર અમલ કરું આપણે આખરેથી તૈયારી કરતા હોઉં અમી જો કોણ એકદમ લાઇટ ઘંટો ને શરીરે તો કાયમ નથી આપણે ઈમાન ભરવાનું છે અમાલથી ફિકર કરજે અને મેઇન ચીજ વલ્લી ચીજ કોણ તે અલ્લાહ તાલાજી નાફરમાની શું કરું છું ગુના ગાવનું છે આપણે દિલાતો જાગા કે જવાનું છે કોણ હસો હસત ગોસ અદાવત ગુલાબતા હોજો ને હા દિલે અમરાજ જો કોણ તે જો ઇલાજ કરજે કોશિશ કરું છે વિના તો અમે બીમાર જવાનું ફિકર કરતા હોઉં ધક્કા પ્લાન ધક્કાડો હોતા હોઉં હા જે કાંઈ જાણ ડોક્ટર હોતા ઇલાજ કરતા ઇસ પર ચંદ અમરાજ એટલે છે કે તે ઇન્સાનાથી રૂહ સન તાલુક ધરોતા નફ સન તાલુક ધરોતા તે તો તકલા કરણ આપતા છે હાદી વિતરે છે હેજી જોગંદે ઇલાજ કરશે જોગંદે બિલકુલ જરૂરી વરના બીમારી એસલામ દુનિયાની તકલીફ આરામ દુનિયા તો તક તેલ પર બીમાર જાય જગ તપલો બી કાંઈ જાય બી કાંઈ જાય જિસ્મા પર રહેલા રૂહાથી તકલીફ હિંગા ઓળખો પણ નહીં હિંગાથી રૂહાની બીમારી તો જોગંદે ઇલાજ ડાલો તો آخری تر تو جگہ آرام تھا اگر علاج ڈال لیں تو ان جگہوں دیتے تھا مرتو کا پڑ جائے گا اس کا طور پر یہ کبر بلی ایک بیماری تھی کبر کبر بلان کا اپنا اڑلو اڑکو تھے دوسرا دھکلو اڑکو ایک بولتا تکبر ہاں تکبر دکان دے تھے پلتا مانتا دوسرا حقیر اڑکو تھے اپنا اڑلو اڑکو تھے ایک بیماری ہے جی بیماری نفسی جی بیماری روحی بیماری یہ بیماری کے علاج گاؤں کا اگر علاج ڈالو ترین الحمد للہ تو جنتی اگر علاج ڈالنا چاہیے تو بنا کے کروں گا ڈالنا چاہتا پڑھا کے بلاد من کان فی قلبی مثقال خردل من کبر، کبر سے ایک خردل، ایک خشخش برابر، ایک تیل، ایک دفعہ دانا برابر کو بلاد کا کبر سے بڑھائے سے تو اپنا الو الخطا دوسرا حقیر الخطا ترین دکون تو یہ کہ جن سے داخل نہ جانا دیکھتا سے تو علاج جانا ایمان سلاف ان کے باوجود مومن ہوتے اسلامے پر میرا تھے لیکن علاج کر لیں تھے تو لیکن ہی ناپاکی ہی ہی ناپاکی دل آپ تک گھنوں جنتے تو سوچے کہ نہیں تو علاج جالا مگ اجاب تھا تو زلون جالا مگ تو ایک دم پاک دولے تیتا جنتے ہوتے لو کہتا جہاں نمازی تکلیف اپنے دکان میں پاک دوں سے بجائے دنیا تر ہمیں ذرا سے توجہ دے رہا ہوں مجھے آسانی سے پاک جاتا کیا مشکل نہ ذرا مجھے ادا کروا پڑتا نرس کے خلاف کروا پڑتا کہتا ہی فکر کرتے ضروری ہے اور ہی وہ علاج کھی جاتا جیسے لڑکا جائے نہیں جن فکر کروں گا قرآن پاک پڑھو کا تدبر سے پڑھ چکے چکے ایک رہتا تلاوت تو یہ تلاوتوں کا ہمیں معمول کرو ہٹو رہو روزانہ بھلی جاؤ ذرا دو ایک پارا پڑھ سکے نا دو پارا کر سکے نا ادو پارا پڑھ لے پاؤ پارا پڑھ لے ادب سے احترام کری اینڈ تیز آتا ادو صفا پاؤ صفا ایک صفا جو کہ ذرا مانا مطلب اور خوشی خوشی کے لے دیکھے تفسیروں سے آتا کہ تفسیر سے بیشی خوشی کے لے یہ ضروری ہے سب قرآن الخو کا نہیں قرآن تدبر سے پڑھا دلا تو زنگ دور جاتا دلا کی بیماری کا علاج جاتا اس پر نہ جو کہ کہیں وقت کاڑون صبح شام ذکر کی عادت بھلو کر اللہ تو حکم ہے سو دل جتنے ذکر جتنے زیادہ کر دے تو دلا کی صفائی جاتی ہے دلے جدید کوئی ایمان حکم یقول الہ الا اللہ تو کرتے ہیں نا اپنے ایمان تازہ کرا رینیول کرا نو کرا کہ لا الہ الا پڑھتے رہو لا الہ الا کیا اگر ویر دھرو لے یا پنتوں میں ذکر جو کون دے سے توجہ سے کہہ لے تو ان شاء اللہ اللہ دلا اللہ سے محبت پیدا تھا دلا سے جنگ جنگ دور رہتا یعنی گناہ سوڑ کے آسان تھا اینڈ تے ساتھ ساتھ جو کون دے سے کہ تفکر تدبر اپنے انجام بارہ سوچیے اپنے اپنے آخرت بارہ سوچیے ہمیں جے کہیں کرتا ہوں روز مرہ پڑے سرنا ٹون دے رہتے آرام ہوتا تھا ہم سے جو کہ امال ہے ہم سے جو کہ عادت ہے یہ عادت بارہ آزمو سے کہ یہ عادت صحیح ہے کہ غلط ہے ہمیں غیبت کرتا ہوں ہاں تعریفوں کرتا ہوں یہ کام کرتا ہوں یہ کام کرتا ہوں یہ کام کرتا ہوں ہر چیزوں تو اثرات ایسے کہ کونتی چیز اثر نہ تم کہنا ہے غلط چیزوں جو کہ ہم سے پیسے آئیں ہمیں فکر کہہ لو سوچ لے یہ تو انجام کرتا تو لو آہستہ آہستہ سوڑی چیز فکر پیدا تھا تباہ کو تفریح پیدا تھا یعنی نکی چیزوں پر اللہ تعالیٰ شکر ادا کر جی توفیق پیدا تھا اس پر چلتے رہ لیتے ہیں جو کہ جیسے ایک دیکھ لو کہ ہم کی بیماری دلا چیز دور ہو چلی گناہ سوڑی چیز ہم کا جو کہ آسان ہے چلے مانو گناہ سوڑی چیز کوشش کہہ لو اگر غلطی جا لی فوراً اللہ کے توبہ کر جو کہ اللہ کے معافی مانگ لو بندہ تو حق ہے بندہ اس نے اپنی معافی طلب کہہ لو تو یہی چلتے رہ لو تو ان شاء اللہ خاتمہ بخیر جاتے لو یعنی میلا منگ جو کہ کون تم مصیبتوں اور آفتوں کا امکان ہے لڑن گلے برابر یہ راحت و دور سورا دو ارے ہجے سر یہ ایک وہ طریقہ قرآن پاک تدبر شریف ذکر اذکار ذکر آپ کی پابندی یعنی اللہ والا کی صحبت اللہ تعالیٰ کے نیک صالحین بندے جو کہ جوڑے تین چیز صحبتیں دہڑے تین ذہن بنتا جماعتیں دیکھو ہوتے رہے فکر پیدا تھا فکر پیدا تھا یہ فکر کر اصل چیز اور ہم سے غلطی کہہ رہا تھا بے فکری دنیا کے کام اتنی فکریں کرتا ہوں ہمیں سب کام برابر تھا دینے کے کام بے فکریں کرتا تھا ہم نے نواز صحیح کر کے ہم کا فکر نہیں ہم جو قرآن صحیح کر کے ہم کا فکر نہیں فکر پیدا ڈالما جو کہ ان کے معاملہ آسان تھا فکر کے کہنا ہے تو یہ نقصان ہم سے سامنے ہے اگر قرآن ہمیں صحیح پڑھ لائیں تو کا نقصان ہم سے سامنے ہے تو لوگ اگر ہم کی نواز صحیح ڈال لائیں ایسے نقصان ہم سے سامنے کا ہے دلے یا اگر آزما لے تین جو کہ تین دس ہفتے نواز صحیح جاتا تین دس ہفتے قرآن شریف صحیح پڑھ کی کوشش شروع آتا معاملات غلط آسان جو کہ ایک کا نتائج ہم سے سامنے دلے اگر ہی فکر پیدا رہی انجام سامنے آئے علامہ کہ معاملہ صحیح کچھ فکر پیدا تھا یہ فکر پیدا کچھ سمان زیادہ ضروری اللہ ماں کا کو توفیق دو تم کا کو توفیق ادا کرو وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.